Velkomin í leikhús. Leikhúsið verður til í sáttmálanum og býður eftir samþykki þínu til að lifna við. Við sem höfundar erum ekki neitt. Án þín væri þetta bara dagbókarfærsla. Þú getur notið þess sem við höfum skapað. Eða, ef það rægt að kalla þetta rugl það, er eitthvað frumlegt. Æ, það er samtalið magnað að skapa, ég bara svolítið lítil í mér. Vonandi útkoman góð eða eitthvað, góða skemmtun.
Hann byrjar alltaf eins.
Ég tel mig vera sérfræðing í draumráningum og ég get sko sattir þeir þýð ekki neitt.
Mig dreymdi því í nótt og dag dreymdi því í dag. Ég mjög upptekinn þessa dagana að hlakka til að hitta því í kvöld. Leggjast upp í rúm eftir langan dag. Fyllast ró þegar ég tek strætó og heim og veit að ég fer beint undir sæng. Hún er svo góð við mig, sængin mín. Og kottinn, ó, ég ætla ekki einu sinni að byrja að tala hann.
Þetta er bara eitthvað undir meðutunda bull.
Ég sit við eldhúsborðið og síp á te og horfi út. Það er enginn á ferli en ég sé yfirgefin barnavagn út á götu og heyri barnsgrátur. Ég opna út í þeirra hurðina og ætla út til að gá að því þegar ég sé bíl bruna niður götuna.
Þó að þið dreyma amma þín degi, þá þýðir ekkert að hún sé fara að deyja og þó þú missi allar tennur þá þarfti ekki að fara til tannlæknis samt gott auðvitað að fara reglulega til tannlæknis en sannleikurinn liggur ekki í draumum sannleikurinn í staðreyndum eins og þeir í staðreynda það eru bara 800 tappa núli órangútar eftir í náttúrunni og dreymið þið einhvern tíðan það? Nei, því draumar eru úlingar tilverunar og ég tel mig nú að vera sérfræðing í úlingum á tvo. Og þið þýð ekki neitt.
Nei, hæ, tekur þú líka þennar strætó? Ég held að þú byggir svo nálægt. Nú, ok. Veistu, ég verð eiginlega að segja þér eina æðislega að finna sögu sem sýnsamt á sama tíma hvað ég klár.
Ég hleyp niður tröppunar og ætla að íta vagninum í burtu en hjólin eru læst og hann haggast ekki. Þá gríp ég barnið og kasta mér á gangstéttina. Held ég nálægt mér til að venda það fyrir leifum vaxin sem bíllinn mun kasta utan af sér. En ekkert gerist. Ég sný mig við og sé vagninn standa heilan. Og bíllinn hefur orðið að leikfangabíl. Og ég veit þá að þetta var alltaf leikfangabíl.
Ég vakna klukkan 9, byrja að vinna 10. Á góðan morgun eftir góða nótt. Vinnan mín góð, eiginmaður minn og börnin mín öll farin út úr húsi. Hver eiginmaður minn í dag? Þú verður hann í dag. Þegar ég kem heim kvöldi ertu búin að elda. Takk fyrir að elda. Ég skal nutta þig á eftir. Ég skal sjá til þess að ég fá þessa stöðuhækkun í vinnunni. Ég bauð yfirmannur mínum í mat á laugardaginn. Æ, ekki vera reiður, ég veit að helgin fyrir fjölskyldina. Ég bara kona á framabraut og ég ætla að gera drauma mín að veruleika eins og siðblindingar sem fara í viðskiptafræði.
Ég opna faðminn til að gáða barninu. Og ég sé hvernig höfuðkúpan alveg kramin og líflaus líkaminn blár. Æðar sprungnar í hálfopnum augunum. Stundum öskar ég. Stundum græti ég, en langoftar sit ég á miðri götunni og stari á barnið sem ég drap. Ég vakna yfirleitt kófsveittur og með kvíðan út í maðanum.
Og maður hittir alltaf þessa típu sem talar endalustum drauma, fetti spákonu, dansa nakið með kveikt reykelsi og rugl, það er svo mikið rugl.
Ég vil ekki segja neinum frá draumnum, en ég get ekki lengur þagað. Það er svona að segja ég þér. Málið að ég vil ekki að fólk skilji hvaðan þetta kemur. Ég vil ekki að fólk viti hvernig maður ég er.
Næsta stopp góða nótt.
Ég og maðurinn minn erum að skilja. Dóttir mín er mjög veik. Mjög úlingaveik. Ég á breytingaskeiðinu. Raunveruleikinn ömurlega fáránlegur. Það þýðir þó allavega eitthvað.
Bráðum kemur sumar. Ferðalag eftir mánuð. Sofa út eftir smá. Það er ekkert skrítið að þú sest við hliðin á mér. Láttu bara vaða, ég opnari en þú heldur. Mjúka peysan mín. Góð lykt af mér. Ástfangin á augnabliki. Stoppi mitt. Hey, nei, stoppi mitt.
Sekundu eða þrýr. Æ, það í raun og verið magnað að sé veður. Bara svolítið lítil í mér.
Herðu, má ég fá lán?
Ertu alveg búin með sparifenningin?
Já.
Já, já. Herðu, ég skal lána 60 miljónir og gefa þér hús. Með alvöru. Stelpunar breyttu karatinn mínum bara rétt í þessu. Ég orðið mjög ríkur.
Vá, ok. Skrifaðu hann einhverja ástæðu?
Nei, var bara allt í nú ríkur.
Frekar illa að skrifa þá.
Já, það standa sér ekki nógu vel. Það eru þannig leiðar á forminu sem það byggu til.
Nú, nú,
já, ok. Já, en enn ekki að nota okkur sem það er að skapa. Heldur að nota alvöru texta frá alvöru fólki til að ljúka við þáttinn.
Eru þær þar að hætta þær?
Já, en það verða samt að klára og nú þurfum við að lesa aðdóð sem það er netinu þangað til nýr teku við verkinu.
Vá, ég svo pyrruð. Ég veit ekki hvað ég á að gera til að losna við þetta. Ég búin að fara tvisvar út að labba í dag en bara þrusu verki. Stíf með hausverk og kjálkaverk og það svo að sitja á mér að garga ekki hreinlega hvert orð á unglingin. Ég væri til í rauðisglas.
Gæsin er mætt aftur. Já, nú þarf að fjalla að dýrið áður en illa fyrir. Hún er fyrir utan aktu taktu mjótt og snar klikkuð. Ég mætti henni tvisvar, í fyrra skiptið kvæst hún eins og krókudíll og í annars skiptið það bara brá mig svakalega. Ég var annars hugar og búin að gleyma henni og hún kom fljúgandi í mig aftan frá og var ekki vörfið hennar fyrir ég finna hann bara prjóna í mig og býta mig. Þetta er ekki lægi og ég datnast um illa. Ég er ekki að færa henni í hústýragarðin og meðan varpi gengur yfir. Það þarf að setja upp skildi sem maður muni eftir henni áður maður fyrir það framhjá. Þetta er mjög geðvegt kvikindi.
Ég augljóslega ekki ennþá nógu grönn fyrir mömmu. Ég samt í stærð 38. Buxurnar hanga mér þess að niður að mig. Ég bað mömmu að kaupa meiri rýpunasafa því mér finnst hann svo góður. Fyrst sagði hún nei því það væri svo mikil sykur í honum. En síðan keypti hún hann og ég ætlaði að knúsa hana fyrir en þá sagði hún nei, ég vorkenndi bara systunni því hún er svo duglega í ræktinni. Mamma setti safan og keksið undir sín svo ég fái mér ekki. Mér er sama keksið, mér finnst það vont, en come on með safan. Ég skil þetta bara ekki. Ég verð ábyggilega aldrei nógu grönn svo ég megi borða án þess að fá komment á það. Það er á svona stundum sem ég vil hætta að borða og verða geggja grönn.
Þarf hjálp með nafnaval, Mætís Máney eða Dalilja Máney?
Hvorugt.
Hei, á meðan það er ekki hringur á fingrunum, þá er ekki að því að kanna málið. Ef kærastinn vill ekki aðri reyni við kærastunum, þá ætti hann að kaupa hring.
Ódýri giftingarhringir. En hvar þetta að finna giftingarhringa fyrir fátækt fólk?
Tattú?
Slæmi hugmynd að fá sér tattú. Þú kannski skilur fólkið og þá þarf að fara í eitthvað leysirdæmi til að fjarlæga tattúið.
Þar til dauðin aðskilur. Ef fólk fattar það ekki, þá á það ekki að gifta sig. Ég er bara svona gamaldags.
Tattú er snillt. Það sýnir að fólki er alvara með þessu. Finnst spes að gangi hjónaband og hugsa maður muni líklega að skilja.
Samkvæmt fréttum þá líkur 40% hjónabanda með lögskilnaði á Íslandi. Ég held annars að margir geti unnið í sínum málum og það þarf ekki að vera svona mikið skilnaði. En Hvað ef makinn var góður í upphafi hjónabands, en fer svo að lemja þig, eða halda framhjá, eða drekka of mikið og eða dópa, eða beita andlega ofbeldi? Ég held að sé nú takmark fyrir því hvað fólk getur látið bjóða sér.
Já, já, ég nú ekki beint að móti skilnum. Ég held bara margir í nútíma samfélagi taki hjónabandinu ekki alveg nóg alvarlega. Núna virðist þetta vera meira svona. Ég fíla vera með þér, en leið og næstin hverfur fær ég mig yfir að það næsta.
Hverjum þykir nú ekki vænt Bergþór Pálsson og manninn hans? Ég get bara ekki séð neitt ósamrætt við þessa menn. Þvert á móti. Þetta alveg eðal manneskur, sýnist mér.
Til hamingju með daginn, elskurnar mínar. Sólin, tunglið og frískar og fallegar konur. Hvers er hægt að hugsa sér meira? Já, orðið er laust.
Einmitt, þú ert alltaf að kíkja út á bílgluggann. Bara vestið og lendir í árekstri við að glápa á þessar frísk og fallegu konur. Ég var að lesa Sigríður Andersen er ósátt við borgarlínuna og segir áallinuna að gera borgarbúa moldvörpum.
Já, ég sammála henni með þessi jarðgöng og ef þau koma þá mun ég forðast þau eins og heitan eldinn. Byrði ekki annars í miðbænum eða vesturbænum. Hugsa þér, þegar þau koma þá verður kannski að nota þau þegar þau fer heim til þín. Og þá getur þau ekki séð neina frískar og fallegar konur undir bílgluggann.
Þú veist þetta. Við verðum greinilega saman í helvíti.
Já. Mér hefur samt líka dreymt hluti sem ég var svo ekki alveg viss hvort gerðist í raunveruleikana.
Stopp. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu. Það er nýr höfundur fundinn.
Já, takk hella fyrir það. Nú tekum við alvöruleikrit raunverulega atburði. Verkið Ástandið. Hvernig stendur eiginlega á þessu? Eftir mig, Þorbjörn Loftsson, sagnfræðing og með master í ritlist. Fimm stúlkur sem gengu saman í barnaskóla hittast sem ungar konur og reykja eina sígarettu saman við tjörnina árið 1942. Þær eru af ólíkum stéttum og þess vegna með mjög ólík vandamál. En lífið virðist þó einfalt og gott í samanburði við atburðarásina eftir að Dídí eignast bandarískan kærasta. Þá flækjast málin og verða að vandamáli.